Комисијата за заразни болести препорачува учениците во основните училишта да се ослободат од обврската за носење маски, но таа да остане за наставниците и другите вработени. Се препорачува начинот на изолација да остане ист, а мерките ќе се олабавуваат или заоструваат во зависност од епидемиолошката состојба. Се препорачува и повеќе да не се бараат сертификати во отворените делови од угостителските објекти, но и да се зголемат капацитетите на исполнетост во затворените објекти како опери, театри, кина од 50% на 70%. Генералниот директор на Србија Газ Душан Бајатовик најави дека преговорите со Газпром за нов долгорочен гасен аранжман за испорака на руски газ за Србија ќе започнат во следните неколку дена и дека треба да завршат најдоцна до 15 мај. Тој посочи дека целта е да се обезбеди доволна количина на газ и цената да биде поповолна од пазарната, како и договорот да обезбеди одредена флексибилност. Шефот на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека треба да се зголеми присуството во источниот дел од алијансата поради руската инвазија на Украина, но Столтенберг рече дека НАТО не планира да распореди сили во Украина. Тој рече дека алијансата ја повикува Русија и председателот Владимир Путин да ги повлече своите сили, но дека немаат планови за распоредување на трупи на НАТО на теренот во Украина. За 24 март е закажан вонреден самит на НАТО на кој ќе присуствува и американскиот председател Џо Бајден.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија мора да ја прекине воената операција во Украина, одлучи Меѓународниот суд на правдата. Украинскиот председател Володомир Зеленски изјави дека со тоа Украина извојувала целосна победа во случајот против Русија. Во меѓувреме продолжува руското гранатирање на земјата. Известува Ивана Стојкова.
Меѓународниот суд на правдата денеска и наложи на Руската Федерација да ги прекине војните операции во Украина. Иако судските одлуки се обврзувачки, судот нема директни средства за нивно извршување, а во ретки случаи во минатото некои земји ги игнорирале. Украина тужбата ја поднесе веднаш по почетокот на руската инвазија на 24 февруари. По објавувањето на одлуката, украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека ова е победа за Украина во спорот против Русија пред меѓународниот суд на правдата. Во меѓувреме на 21-виот ден од руската инвазија врз Украина, продолжи гранатирањето на Киев и другите градови, а повеќе од 3 милиони луѓе ја напуштија Украина од почетокот на војната. Според денешните извештаи, во рускиот напад над Киев рано утринава погодени биле две стамбени згради, при што две лица се повредени, додека две лица загинале во напад на вториот по големина украински град Харкив. Украинскиот председател Володимир